Il-wan uħsan il-tajib li l-kom semija ta' Campus FM danwa Eman Borċ u l-program Aħna Awn. Program li għal din is-sena u koll sena 2021 kemmini najdilkom insabu f-sena uħra u nisbaw li din is-sena tkun waħda daqsxejn iktar pozittiva mis-sena 2020 u xvera. Pero skeda ġdida, sena ġdida, pero l-istess format ta' dan il-program se jibqa' magħkom għal din l-iskeda u koll għal dawn l-edizzjonijiet fejn il-program Aħna Awn għalikom is-semija li forsi għal din l-ewwel darba qegħdin tisimgħu dan il-programm Aħna Awn huwa programm li jitratta dwar diversi identitajiet differenti, identitajiet li jsawru s-soċjetà Maltija, identitajiet li jagħmlulna individwi mhux li lien mill-orjentazzjoni sesswali, li lien mill-identità tal-ġeneru. Fil-waqt li verament dan il-programm ismu Aħna Awn LGBTI, il-lan ta' il-programm huwa li aħna wkoll inħarsu lejn dak li jsawwar is-soċjetà, inħarsu lejn dak li jagħmel is-soċjetà Maltija waqtija. U f'dawn l-aħħar programmi kellna numru ta' diskussjonijiet vera interessanti u għalhekk ningrazzjakom tal-feedback li qed ittuna ta' riċevement li qaltuna ġewwa djarkom ġewwa il-karazzi tagħkom naf minħut minnkom tkunu sejrin lura lejn id-dar wara ġurnata xogħol f'dawn il-ħinijiet u għalhekk ningrazzjakom li tażlu l-frekwenza 103.7 FM fejn tkunu qegħdin issegwu u tisimgħu din il-frekwenza però anke dan il-programm u il-feedback li tuna intom ikompli sostnina biex inkomplu nagħmlu dawn il-programm u dawn l-edizzjonijiet. Illum miegħi għandi persuna li ninafal numru ta' snin, naf l-Alex naħseb kien għad għandi 17 sena, jiġifieri fuq 18 snin ilu issa kważi. Alex Manġwan li huwa kandidat għal Partit Nazzjonalista tal-elezzjoni ġenerali fuq ħattart il-most tal-imdina u Burmarat li kun jisir żball li ġiet 11 l-distret u ġvera. Alex, il-wara nofsinhar tajjeb lilek.
Il-wara nofsinhar tajjeb lilek eman, il-wara nofsinhar tajjeb lis-semmija u s-sena tajba lil kulħadd.
Eżatt, is-sena tajba lil kulħadd, sena ta' sena 2021 u fil-fatt għalhekk għal l-ewwel program xtaqna li nintaqgħu miegħek Alex anke fuq il-professjoni tiegħek il-ħidma li tagħmel inti però mhux biss diversi joqsma differenti li jsawru l-individwu u llum aħna x'għan nitkellmu la fuq orjentazzjoni sesswali, la fuq identità tal-ġenru, se nitkellmu fuq aspetti oħra li joqtu l-individwu. Aħna nemmnu ħafna li individwu kif tiġi semmejt għandu diversi ngħidu hekk il-basla għandha diversi oxra u dejjem tidħol fil-font u tifhem.
Abiltajiet,
fimtni xi ħan nispjegaw daqsxejn l-ewwel lis-semmija, forsi għal ma jafx minn Alex Manġwan. Minn Alex Manġwan?
Mela, Alex Manġwan huwa ġuvni ta' 30 sena, ġuvni li ilu fil-politika għal dawn l-aħħar 6 snin, ħana laq 7 snin din is-sena jekk il-bambin irid, u ġuvni li huwa l-veċi sindku ta' ħattart. Fejn inti tagħmel ħawżeżitz li ma jieqfux, minn barra l-fatt li ħawżeżitz jieqfu ftit minħabba li kenna s-situazzjoni tal-Covid u allura kelli nbiddel il-mod kif nagħmel house visits. Mhux jieqfu, kelli nbiddel il-mod li jiġu online. Għax eman mhux kulħadd jieħu gost li tmur għandu.
U din tajba diġà semmejt jiġu l-ewwel punt. Kif f'Marzu li għadda, minn f'Marzu li għadda il-pandemija tal-Covid 19 saret iktar realtà ġewwa Maltin. U ovvjament il-polt tani xorta baqa jħabbat u l-problemi forsi imbidlu jew saru iktar ngħidu hekk pertinanti, saru iktar millu malada. X'kienu l-oqsma, x'kienu s-sitwazzjonijiet li bdejt tiffaċċa anke inti mal-konverzazzjonijiet li kollok ma' diversi individwi?
Is-sitwazzjonijiet kienu varji bejn is-saħħa mentali, bejn tintaqa' ma' business nies li huma fil-negozju li qed iħassu t-batija. Un-naqqas ta' sales minħabba il-Covid-19, kif ukoll nies u studenti ukoll li jgħidulek li jien inkun qed nistudja u mbagħad barra hemm ħafna ħsejjes. Kemm minħabba l-iżvilupp li jkun għaddej, kemm minħabba traffic, kemm minħabba ħafna affarijiet. Allura dan jikkonġunta l-ambjent li ngħixu fih.
U l-ambjent li ngħixu fih, din tal-istudenti din issemmit ħafna. Fi żmien l-eżamijiet f'Settembru li għadda anke f'Mejju kien għafu għadin, però ovvjament il-fatt li għaddejjin il-ħidma l-ħidma fuq it-toroq ovvjament żgur li se tkun qed timpatta lil dak li jkun. Però meta inti tisma' lil dawn l-individwi, kif il-messaġġ tagħhom? xinija il-bżon tal-poplu għanki fuq il-distrattijiet li d-għamiju, pero għulli fil-politika inti bħala individu ma t-limetax li għin nifseg biss għal-distrattijiet, pero zguli għandek komunikazzjoni ma diversi individu. Xinu għal-messa, xinu għal-bżon kruċjali fuq dawn, osman bat senkunu għetnitlu iktar fil-fon fuqom?
Ara, il-puntatlu tijaj bħala politiku li jena nisma l-resident. U l-resident, minn resident għalli juħor il-problemi varja. Sewa, ġifiri, ħafna mill-feedback huwa li għallin għazġi xaħat biex jismani. Diki, pero mbagħad ħadd ieħor jgħidlek fuq il-bankina, jgħidlek fuq il-bozza, jgħidlek fuq il-politika, in ġenerali jgħidlek fuq il-politika tan-nies, għax in-nies jgħalmuk ħafna. Il-politika ta' triq hija differenti minn dik tal-politika tal-parlament.
Fil-waqt li aħna qegħdin nixuf pajjiż Nisnaw nejdu għanna kontat vera għawi social media tal-lim ħafna u l-lum il-ġurnata biex tintqama ma' ministri u tibatlu e-mail u tkellmu mhux daqshekk diffiċli, jew forsi aħna tniexu f'bozza li mhux daqshekk diffiċli, però xorta qed insibu individwi li jgħidu lek isma' ġi xi ħadd ikellimni. Xorta dik il-bżonn xorta għadu hemmhekk.
Jew inkella forsi jaman il-fatt li xi ħadd ġi jisimgħek. Inti tħossok iktar komdu mill-li tkellmu fuq Facebook jew inkella fuq telefon. Għax ħafna nies speċjalment dawk li jkunu naqra kbar fleta, ħossuhom ma tantx ħossuhom siguri online minħabba leaks u hekk ġifieri il-fatt li xi ħadd qed jismagħhom tagħmel ħafna differenza. U inti wkoll jien bħala l-viċi sindku nibni relazzjoni ma' dak li jkun. U dik ir-relazzjoni tkun ta' resident qed jiftaħ qalbu ma' kunsillier li jista' jagħmel differenza. Kemm fuq mod lokali fil-kunsill u kemm fuq adapita dak il-bambin irid f'mod mill-parlament. Ġifri jiena r-residenti ngħidulhom intom ser tkunu id-driving force tiegħi li jiena nibni l-policies fuqhom.
U jiġu residenti jkellmu lilek jew trid mur għandhom f'sens lilek bħala għalhekk li xejjed però jew hemm komunikazzjoni miftuħa.
Dejjem hemm komunikazzjoni miftuħa. Il-milit li għadda ġifri x-xar li ieħor għamilt sensiela ta' telefonati għax nerġa' ngħidlek mhux kulħadd jieħu gost li tmur għandu u f'dawn it-telefonati ħarġet kemm in-nies iridu l xi ħadd li jismagħhom. U hemmhekk jien ovvjament għamilt kuraġġ. U ovvjament iktar li ċempilt nies iktar għamilt kuraġġ u qed nagħmel aċċent fuq il-kuraġġ għax jien għadni żgħir u mhux kulħadd japprezza membru kandidat żgħir ħabbat il-bibien u hekk. Allura jiena inqiegħed li l-innifsi għad-dispożizzjoni tar-resident u mbagħad naraw minn hemm.
Però il-fatt li wieħed qed iċempil, il-fatt li wieħed qed jagħmel komunikazzjoni virtuali u b'moti oħra li l-in mid-dor ta' dor viżit li għahna marfum bi. Ovvjament, żgur li anke studijiet juru li persuna li tkun loneliness, individu li tkun weħdhom, din qiegħda tiżdied. Il-pandemija tal-COVID-19 ma għenet xejn f'dan il-kampotu. Allura, il-fatt li inti bħala politiku qiegħed tmur, tkomunika ma' dawn in-nies. Il-din għaxdinja pjaga fil-soċieta. L-axar mill-axar għanna numru ta' individwi li edin jikburu fleta u mandom ħat jgħossi għom u mandom ħat jgħibriċinom. Imma ta' mdek, n-naħal uħra għandek numru ta' zazah li jgħatħussu għom uħidom, anke il-fat li għandek social media, pero xorta jgħussu għom uħidom. Dil pjaga fil-soċieta għetna prezza u għahma ta' għetikunem politika minnaħa tal-policy makers li għet nipruvaw nifmu eżattament. Għad-dinja situazzjoni li f'sena 2021 zgur l-istruzzjoni.
Iva, infatti, mux rawal dal-ber rajna sondaġġi waqt il-militu qabel fejn is-saħħa mentali qed tiddomina, il-poverta qed tiddomina, s-solitudni qed tiddomina, għalfejn għamiltom fuq abbinarji differenti. Għax huma abbinarji differenti, rridu nindirizzaw it-tlieta li huma fuq livell differenti. Għax it-tliet aspetti għandhom x'jalmuna u għandhom x'joffru. Issa jiena bħala kunsillier, meta għalhekk house door to door huwa importanti, għax jekk ikun hemm xi ħadd li qed iħossu waħdu jew qiegħed fis-solitudni, jiena nkun hemm biex nagħmilu wens. Għalhekk jiena għedlek meta inti tisma' resident ħafna mid-drabi jkun biżejjed, għax dak li jkun kellu ma' min jitkellem. U l-kolna fuq hemm. l-internet ma jiex. L-internet huwa screen qoddiemek u inti tikkomunika through messenger, through virtual, through many things, imma il-fatt li jien face to face ejja ma naħduhiex for granted. U dejjem il-kunsilli jiena nħamba li għandna jkollna mezzi kif nistgħu ngħinu l-minu fis-solitudni.
Kif inbidlet imma l-ħidma tal-kunsill? Alla bħal anke bħala ħidma tal-kunsill. Il-pandemija mill-COVID-19 minn Marzu il quddiem. Kif inbidlet il-ħidma naf li kien hemm loġistika kif wieħed tista' jinta eċetera.
Per eżempju, minn Marzu kellna nbidlu il-modell tal-permessi. Għax il-residenti jistgħu jiġu għandna l-kunsill biex japplikaw għall-permess jekk għandhom bżonn in-no parking biex niftehmu, dak kellna nimmuvjaw online. Fejn il-gvern għena importi l-apposta fejn inti tapplika online u joħroġ lok il-permess. Ġifieri kien hemm tibdil, il-ħaddiema tal-kunsill kienu qed jaħdmu d-dar u mbagħad kien hemm ħaddiema fuq barra li jkunu qed jagħmlu r-rondi tagħhom u maintenance u hekk ġifri li baqgħu għaddejjin, imma eħe, trid tadatta sitwazzjoni differenti u sitwazzjoni diffiċli li tkun għaddej minnha ħanejdu hekk.
Fl-aħħar mill-aħħar il-pandemija tal-COVID-19 qiegħda tfisser xi ħaġa oħra nixtieq nidħol hawnhekk fuq l-ekonomija. F'Diċembru li għadda xar ieħor ħarġet statistika li 80,000 individwu qegħdin jgħixu wieħed minn ħamsa f'poverta jew f'riskju ta' esklużjoni soċjali. U kellna din il-battalja interna bejn l-ekonomija u bejn is-sigurtà tal-individwu. Dan kollu xif isser issa għal-pass li jmiss, xif isser anka l-individwu, xif isser anka għal-ħidma ta' konsil li għetti prova kim jista' jkun, mur għant-il-resident u tisma il-weġa tiegħu.
Jiena kemm jista' jkun għaman il-residenti ngħidilhom biex huma jgħiduli x'nista' nipproponi, mhux jien ħanipproponi, però jien bħala individwu, ċwejja, però il-resident x'jridni nipproponi, ġifieri jiena nixtieq nibni politika li hija mibnija fuq in-nies għan-nies. U anke l-ekonomija, jiena bħalissa naħdem SEO Search Engine Optimization Specialist. U hemm ħafna aspett ta' online u websites u ħafna keywords li jintitejn website to rank for, ġifieri dan l-aspett huwa ġdid tal-pajjiżna u dan huwa qasam ieħor li jiena nixtieq nikkontribwixxi leh biex adapetada najnu l-negozji Maltin u Għawċin jaddattaw f-situazzjoni jekk per eżempju jekk għall-ħares qatt jew tiġi pandemija oħra, nerġa' ngħid għall-ħares qatt jew inkella kif huma jistgħu jaddattaw f-situazzjoni differenti. Il-ħajja tinbidel, dejjem tinbidel il-ħajja, allura inti trid taddatta. Imma waħdek ma tistax taddatta, allura nemmen li l-gvern jgħin sabiex negozju Malti u Għawċi jaddatta. Kif? Billi joħroġ iktar inizjattivi kif jgħin negozju jgħamel transition online. Naf li għaw diġa ħafna li jisir, però it's never enough. U hawnhekk jiena verament nixtieq nikkontribwixxi.
Forsi anke l-promozzjoni dwar dawn is-servizzi, però fl-aħħar mill-aħħar, kif qed nispjegaw li fil-pandemija tal-COVID-19 it-teknoloġija ġiet sa ċertu punt jiso ġiet l-għadu għaliex ħafna mill-konverzazzjoni li kienu tkollna hija kemm hemm negozji ma kinux preparati biex jagħmlu dik il-qabda biex jibdew jagħtu s-servizzi tagħhom jew jagħtu l-prodott tagħhom b'siru prodotti jiġifieri m'għandniex biżejjed għarfien, m'għandniex biżejjed skills bħala negozji biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan.
Infatti tintaqa' ħafna negozjanti li jgħidulek jiena sibtni fuq saqajn waħda, sabitni fuq saqajn waħda l-pandemija, għax jiena ma kontx qed nippjana li ikolli e-commerce store għar-retail. Għall-oqsma ta' retail, għax hemm mbagħad oqsma oħra.
Li automatik taħseb li retail se jkun l-iktar popolari fuq
e-commerce. Kont qed nitkellem ma' speċjalista ta' digitization għalli l-aspett online ġi sped up by 5 years. Ġifri aħna għadġinna għal 5 snin oħra. f'pajjiżna għax barra avvanzati ħafna. Ġifieri ejja ma noħdux dawn l-opportunitajiet for granted. U għalhekk jiena nixtieq nagħti kontribut hawnhekk għax naf li b'permezz ta' online li hija proposta waħda negozju jista' jbih kemm internazzjonalment u kemm iktar lokali. Kif? Jibni online store u jagħmel Google Ads, Facebook Ads. Il-website tkun optimized. U inti jkollok prodott digitali fejn inti tista' tilħaq il-nies barra minn xtutna. Hemmhekk għedtejn il-negozju jikber, għedtejn il-negozju jimraħ, qed tgħallem l-individwi kif jaddattaw. Allura inti jattajn fuq oqsma differenti.
Temmen li se jkun hemm resistenza għal dan imma fl-aħħar mill-aħħar. Wara l-pandemija tal-Covid 19, in-negozju x'ha jagħmel se jerġa' jmur għat tradizzjoni li kien imdorri bih, jew se jitisma' issa għall-ħin tiegħi biex ninvesti. X'taħseb li se tkun ir-riċevimenti dwar dan u jew x'inhuwa r-riċevimenti bħalissa?
Fejn hemm il-bniedem hemm dejjem ir-resistenza għall-bidla. Allura rridu nkunu aħna l-politiċi li ninnezzja we initiate change. Allura, billi aħna nkunu eżempju nibdew nitkellmu fuq dawn il-loqsma differenti ta' digitization, qasam digitization huwa qasam wieħed biss, hemm iktar. Allura l-arfien ħajikber dak li jkun ser ikun kurjuż għax aħna nies kurjużi, u allura ħajfittex iżjed. Fejn jara li hu jista' jimraħ, jista' jbih online, m'hemmx ħafna investiment biex tidħol fih. Dak li jkun ser ikun interessat. Mingħajr ma jrid.
Però kif sensibu l-bilanċ għaliex fil-waqt li nemmen wholehearted li fil-verità vera li d-nirsu li dinja digitali iktar u iktar kemm immorru, mhux biss ħabbar il-pandemija tal-Covid ta' xu kif semmejt
ġedal. It goes beyond.
It goes beyond. Però kif sensibu l-bilanċ issa bejn l-aspett digitali u s-saħħa mentali tal-individwu fejn jekk inti qed issa tissir norma li jiena nixtri l-prodotti tiegħi online, m'għandix għalfejn noħroġ minn daru jkolli dik l-interazzjoni jew ir-relazzjoni ma' xi ħadd ieħor barra mill-iskrin tiegħi. Dan il-bilanċ huwa importanti li nsibuh u naħseb bħalissa li jkollna dik il-konverzazzjoni.
Mela, billi nitkellmu mal-ispeċjalisti u naraw l-istudji li għaddej. L-istudji li għaddejjin bħalissa jgħidulek għamel set ta' proposti li huma għal nies li ma jistgħux jaħdmu online. Ġifiri, li m'għandhomx e-commerce store u għandhom ħanut fiżiku u ma jistgħux jiqilbu online, għax dawk insibuhom. Taf kif? Allura, issib il-bilanċek, tagħmel set ta' proposti li huma għal negozji li huma online diġà u negozji li jridu jieħdu jitilgħu dik it-tarġa, ngħidu aħna, u proposti għal ħidma u nies li għandhom ħanut fiżiku, għax mhux kulħadd, speċjalment l-anzjani, mhux kulħadd ħixtri lek online. Allura inti fejn jista' jkun tadatta għat-tnejn li huma u tadatta l-kulħadd. U bekk inti nemmen li tkun tsib bilanċ bejn it-tnejn. U ovvja, inti titkellem mal-ispeċjalisti u l-ispeċjalisti jgwidawk kif inti għandek taħdem. U ma tħalli l-ħad barra.
Il-kunċett tal-one size fits all nitfgħu noħorġu minnu li m'għandekx politika waħda, però għandek politika diversa. Malta l-esti għadda l-kunċetti ma bħala poplu Malti l-esti li fl-ħar mill-aħħar il-liġi tagħna, l-policy tagħna, tibda tiddeliġina biex ikollna sistema li mhux poġġu xi ħadd il-kulħadd f'kaxxa waħda, x'kultant inħobbu l-poġġu l-persuna f'kaxxa waħda, jew ħadd imxi magħna jew m'għandek x'għażla.
Ifhem, inti trid tadda nerġa' ngħid, trid taddatta għal kulħadd, jiġifieri inti dialogu li tkun dejjem miftuħ u fejn hemm id-dialogu hemm il-proposti. U fejn hemm il-proposti hemm il-bidla. Le, jiena nemmen li Malta għadna lura fej pajjiżi oħrajn. Jiena nemmen u naf u nara bajnejja li websites Maltin għadhom naqra lura in comparison ma' websites barranin. Hemm min huwa avvanzat, però għad hemm ħafna ħidma, għad hemm ħafna spazju fejn imirħu, għad hemm ħafna spazju fejn ibnu online education hubs għal nies li jridu jedukaw lilhom infushom fuq il-digital economy, għax at the end of the day jaman, tista' tibni ekonomija digitali. Għal min ma jridx jagħmel l-switch, għal min ma jridx ibiddel, ma jbiddilx. Però aħna nkunu lesti li noffru alternativi għal nies li ma jridux ibidlu, differenti għat adattatni li huma.
Għonna l-ħarsu lejn pajizi Ewropew. Kif hija s-sitwazzjoni hemmhekk meta nitkellmu fuq digitalizzazzjoni? Jiena personalment xi ħaġa li kont kritik fuqha hija meta ġewwa Malta bdejna ninvestu f'korsijiet fl-università fejn tiġi digitalizzazzjoni għamilna korsijiet speċifiki għaliex kien hawn kumpanijiet jinvestu ġewwa Malta, però bdejna ninvestu mhux biss fil-Bitcoin, però f'ċertu qosma oħra. Però it was a bit too late. It was a bit too late għaliex is-suq f'dawn l-qosma kien tiġa mar f'pajjiżi oħrajn. Forse tal-limni iktar jint fuq għadin, pero konna wis tard fuq għal-bicċa ta' xoll li investu għawni ġewwa Malta għaliex il-kumpaniji deċidew li investu f'pajjiżi oħrajn, hemm ċans li jkollna market għawni ġewwa Malta anke li lim minn Malta, imma jiġifieri market li jkun jista' joffri għall-Ewropa u għad-dinja kollha.
Mela, fejn jidħol digital economy, Bitcoin huwa aspett wieħed.
Aspett wieħed, inhu qed nipprova niftakar fit-tieni aspett.
Tieni aspett huwa blockchain.
Ekku
it-tielet aspett huwa li inti jkollok a simple online shop. Dawn huma biss tliet aspetti f'umbrella kbira u innovattiva ħafna fejn hemm it-teknoloġija, ma forsi mhux kulħadd irid jinvesti fit-teknoloġija. Għax expensive. U forsi li hu fund li inti tapplika għalih għaxa u li hu funds għalihom, ma toħodix. Allura rridu naħsbu on alternative mechanisms fejn aħna nistgħu ngħidu li l-kulħadd jimraħ u niġu fuq level verament tal-Ewropa.
Però biex nisimplifikaw daqs biċċa ta' xogħol, aħna qed ngħidu mela l-unika gvern, però il-gvern Malti investa fil-blockchain.
Ekku.
Fejn imbagħad għandek in-negozji li naqas website m'għandhom online fejn wieħed jista' jixtri huma żewġ affarijiet differenti jridu jikkumplementaw li xulxin.
Not necessarily. Infakkar li unfakkar għax naqra ħafna, ġifieri I keep myself updated kemm jista' jkun. Il-blockchain island fallit. Il-sentenza blockchain island fallit għalfejn. Għax fejn hemm blockchain, again, umbrella kbira u vasta, f'aspett żgħir hemm il-Bitcoin. Aspett żgħir, ġifieri blockchain mhuwiex Bitcoin biex inkun ċar. Però il-banek Maltin mhux bithomx din l-idea. Allura l-gvern nissu l-ewwel iddiskuta max-shareholders tal-pajjiż li huma l-banek apparti ċittadin u jara way forward minn hemm. Mhux ħareġ jgħid blockchain island, blockchain island, blockchain island. Sewa ġveri il-pjan eman, il-pjan kellu jkun li inti l-ewwel tiddjaloga maċ-ċittadin, tiddjaloga maċ-shareholders, tiddjaloga maċ-banek, tiddjaloga maċ-negozjanti biex inti timxi l-qoddim. Għalhekk jien nitkellem fuq l-house visits, għalhekk jien ngħidlek il-politika tiegħi rrid nibnija fuq il-proposti tan-nies. Għax huma n-nies li ser jibnulek il-proposti, inti inutli tinvesti tkun negozju li tinvesti fit-teknoloġija jekk m'għandekx website. Inti hemm bżonn li timbutta n-negozju online biex inti timraħ iżjed, biex timbutta ċertu adverts online. Ġifieri hemm naqra ta' diskrepanza bħalissa.
Qed insemmi dan il-każ għaliex fl-aħħar mill-aħħar din l-ekonomija, issa hijiex ekonomija tradizzjonali jew l-aħħar mill-aħħar, qiegħda tagħti qed tkun ta' impatt fuq il-poplu Malti waqt jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, semmejna l-istatistika li għandna wieħed minn ħamsa fir-risku ta' faqar u poverta soċjali, dan ifisser li fl-aħħar mill-aħħar hawn problema soċjali.
Imma ħan interrompik sekonda, skuża.
Le anzi, jekk jogħġbok.
Fejn hemm digital economy, kumpaniji internazzjonali meta jaraw li pajjiżna ħajjinbidel, qed jinbidel, qed it's becoming more innovative, ħajjinvesti f'pajjiżna.
Però hemm pajjiżi qed jinbidlu b'ratik tal-maġlu ma aktar preparati ħanaj qed jinpoġġiha hekk għaliex jekk jiena kumpanija internazzjonali, ħaninvesti f'pajjiż fejn għadu qed jibda l-proċess, jew pajjiż li tiġi għandu l-istruttura lesta, il-politika lesta, l-liġi lesta, nidħol jiena u nibda nagħmel il-business tiegħi.
Hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li diġà għandhom dan il-modell u li aħna nistgħu nieħdu spunt minn spunt żgħir ukoll jekk nieħdu spunt żgħir nibdew mixjin naħseb u wara. Mela li nistgħu nagħmlu huwa naqbdu il-policies tal-Ewropa, policies ta' kull pajjiż u naraw minn hemm. Issa ovvja. Trid tarbel, trid tistudja, trid ġifieri xi ħaġa ma tistax tagħmilha maġra. Inti jekk ser tipproponi xi ħaġa fil-Parlament, trid tkun one preparat. Two, trid tkun taf x'inti tajt. Three, minn liġi trid tagħmel pjan kif il-poplu tedukah il-liġi tiġi transformed into society. Għax aħna mhux l-ewwel darba li tidħol liġi speċjalment tal-LGBT.
U l-ewwel konverzazzjoni.
Xorta jkun hemm dak il-gap bejn il-liġi u s-soċjetà. Ġifieri hemmhekk jien l-ewwel wieħed tallimt li l-ewwel tiddialoga u mbagħad tagħmilha policy u mbagħad titrasduċi, you translate it għas-soċjetà. Fejn is-soċjetà tifhimha. Mhux il-liġi tibqa' fuq il-karta. Per eżempju, fil-house visits ikun hemm ikun hemm ħafna sitwazzjonijiet. Ikun hemm minn ma jafx il-differenza bejn gay u transgender. Sewwa, u jiena meta l-ewwel darba li tkellimt fl-2015 u qed jiena xien, ħafna nies jgħiduli kienu jgħiduli b'mod partikolari ġenituri. Għax it-tifel jew it-tifla bħalek, u jiena bl-interess ġenwin nistaqsihom, ngħidulhom xi ġifieri spjegali għax irrid nifhem. Jgħiduli għax gay bħalek u nfhemhom li jisma' transgender u gay mhux l-istess. U għada preżenti, it improved. Però diġà għad hemm diskrepanza bejn ċertu meanings and others. Ġifieri noqgħdu attenti meta indaħlu ħafna liġijiet f'daqqa u niġru ħafna ġiri u ħafna ejja ħan inbidlu. Le, is-soċjetà titfhema. Kif għandha tinbidel, ngħinuha tinbidel, naddattaw u meta naraw lis-soċjetà lesta l-bidla, ngħinuha biex tinbidel.
Mena, dan huwa l-programm aħna hawn illum hija għandi l-Alex Mangione li miegħu qed nitkellmu dil-lower part tkellimna l-iktar dwar forsi l-ekonomija, l-aspett diġitali, l-futur, qed nsejjaħ l-futur fil-verament huwa l-preżent, forsi Malta lilna huwa l-futur. Però dan huwa konverzazzjoni li fuq kollox qed tidħol ukoll l-importanza ta' dawn l-aspetti differenti u anke kif jolqtu l-poplu Malti Wawċi, kif tolqot l-interazzjoni tal-poplu Malti Wawċi flimkien, semmejn ftit is-saħħa mentali u qed insemmu wkoll dwar l-aspett legali u l-avvanzi li sarv f'Malta f'dawn l-aħħar snin, però li rridu nieħdu forsi iktar passi bil-mod u li nifhmu eżattament il-bidla kif qiegħda tkun preżentata, però qabel nagħmlu dan qabel se komplu il-tieni parti tad-diskussjoni fejn se nidħlu iktar dwar l-aspett tal-ambjent u s-saħħa mentali semmollu għal wafqa mużikali f'Omana. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely, lonely. Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to Kien Justin Bieber l-only waħda mill-ġodda tiegħu li ħarġet ftit tal-ġimatilu mija għandi l-lum l-Alex Manjon li huwa kandidat fuq ħattart il-mosta l-imdina u burmarat fisem il-Partit Nazzjonalista u ma' Alex qed nitkellmu fuq numru ta' aspetti differenti. Tkellemna fuq l-ekonomija u fuq l-aspett ta' digitalizzazzjoni ġewwa Malta, tkellemna anke dwar il-realtajiet li il- Konsistwenti, residenti.
Konsistwenti, residenti.
Nomekku. Taħattar bħala Alex u kollu għal-vinċi sindku. U ma xiexin taqa maħħom u anke il-problemi soċjali. U fil-fatt il-mek smajna l-only ta' Justin Bieber, għalix fil-veriment il-solitudni hija problema soċjali hija pjaga fil-soċjetà u nixtiequ li nkomplu nafsuna aktar dwar dan u anke l-aspett ta' diversi problemi li qed jaffeċċaw fostu mis-saħħa mentali. U dwar dan nixtieq li nitkellmu issa, dwar is-saħħa mentali u dwar kellemna ftit qabel semmejna li l-COVID-19 ma jgħinx, però fl-aħħar mill-aħħar. Il-poplu Malti għawċ, forse ma nistax nġeneralizzaw, però kemm qed nifhmu s-saħħa mentali eżattament biex tinvolvi, x'inhi s-saħħa mentali?
Mela, kif qed tgħid inti tajjeb, is-saħħa mentali huwa aspett li qed jikber. Ġifieri, iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma titkellem ma' ħafna nies li isma' jien għandi problema ta' saħħa mentali. X'inhi s-saħħa mentali? L-ewwel net is-saħħa mentali huwa aspett kbir ħafna. Ġifieri, għax inti għandek problema ta' saħħa mentali ma jfissirx li inti miġnun u dik nixtieq ngħidha mill-ewwel. Ġifieri, kull jum ikonna problema ġdida. Mela, ħalli ma niġġeneralizzax, ħan nitkellem fuq. Kull jum jien ngħix ħajti. Kull jum jinqalgħu affarijiet li jien ma nkunx pjanajt għalihom. Kull jum tinqalgħu problema u dik il-problema trid tikkumbattiha. Jew jekk ma tikkumbattijiex ta' allura. Jew inkella jekk ma tikkumbattijiex ma titkellimx fuqha inti is-sistema tiegħek tibda timbena issa volcano u fl-aħħar tisplodi. Is-saħħa mentali tinsab fostna, is-saħħa mentali hija tabu u s-saħħa mentali rridu nitkellmu iktar fuqha.
Imma il-fatt li l-ewwel sentenza li qatt u qatta mod li nifhem li huwa importanti li ngħidu li s-saħħa mentali ma jfissirx li ngħidu. Imma l-fatt li qed ngħiduha jfisser li t-tabuha dwar hemmhekk u l-istigma qiegħda hemmhekk.
Ekku.
U din hija realtà minn dejjem ngħid li kulħadd huwa suġġett ta' saħħa mentali, fil kulħadd għandu saħħa mentali kif qed tgħid tajjeb inti kemm huwa importanti imma li saħħa mentali jisa' bħala pjanta fil-fatt fil-programm ieħor li nipproduċi hawnhekk vuċi student kelli student qal li isma' aħna ż-żerdija hija aħna u kemm intawa ilma ħadd ifrux iż-żerdija u dik hija saħħa mentali tagħna. Kemm nafu bċertu sistemi anke biex wieħed ikun jista' jsostni lilu nnifsu biex jagħti l-ilma lil din il-pjanta. Kemm għandna għarfien dwar.
Mela, is-saħħa mentali qed baqgħna ħafna x'naħdmu fuqha. Tant kemm huwa veru li waqt il-żmien tal-miliet li għadda rajna kif ċertu għaqdiet u NGOs let's talk more about mental health, mental health, mental health. Għalfejn, għax ovvjament il-problema tikber. Kif semmejt il-problemi kulħadd ikollu problemi min jaffaċjhom minn le. Ħafna mid-drabi ngħaddu minn problemi iktar minn ħadd ieħor, speċjalment meta inti tkun LGBT. Sewwa? Meta inti ma ssibx lil xi ħadd li jisimgħek, inti ħadd inġema' fik innifsek. Kulħadd ikun irid jitkellem. Anka anzjana f'house visit kont qed titkellem, aħseb u wara żagħżugħ jew żagħżugħa li huwa LGBT jew anka persuna li għaddejja minn problema li mhijiex LGBT, allura inti titkellem. Titkellem ma' speċjalista fejn inti taqla dak li għandek minn fuq l-istonku u dik l-speċjalista hija bound li ma titkellimx ma' terza persuna.
Pero mux bisma specialista, biex niftehmu, jiġifieri wieħed jista' jkollu konverzazzjoni ma persuna li jafda, però dan il-fatt ta' għaliex din oħra, wieħed tajjeb li semmejt speċjalizza, li wieħed wara nispeċjalizza jew terapista u jitkellem. Anke dik għandha stigma li jien qed immur u qed nitkellem e fisser li jien għandix problema.
Sa jiena semmejt speċjalista għax jien għaddejt minn żmien fejn jien kont nafda lil sħabi li kelli ħabib jew tnejn li kienu tal-qalb u kont nafdhom. Però jekk inti tal-argumenta magħhom jużaw ċertu affarijiet kontri.
Ekku.
Għalhekk jiena semmejt speċjalista.
Le huwa puntajiet. Ta' min ngħidu, pereżempju, jiena individu li mmur għan terapista dalba kont leġġimat u wieħed bl-ebda mod jiġifieri qegħdin tajjeb li xi kultant inneħħu din l-istigma li hemm li jisma' fl-aħħar mill-aħħar dan għax għandu problemi mentali u kif semmejt inti miġun. Ifieden hija xi ħaġa li jiġu nitkellmu fuqha din bħal kif jgħidu tagħmel id-dita xi tiżdina. Jew jitaf inti biex tħossok iktar.
Jannar iġib miegħu. L-eżamijiet. Sewa, ħafna studenti bħalissa jistudjaw biex immur li tajjeb fl-eżamijiet. L-eżamijiet iġibu magħhom ċertu stress. Id-dar mhux kulħadd għandu support system. Daqs kemm għandi jien, pereżempju jew int. Ħafna mill-istudenti, il-ġenituri tagħhom ma jissapportjawhomx. Jew ma jkunux id-dar. Jew again ikunu waħidhom. Ġifieri, again. Iktar ma tħoġwa fik, iktar ma tisplodi malajr. Allura forsi jekk inti titkellem ma' terza persuna tal-fiduċja tiegħek jew speċjalista jew whatever, inti terħi il-ħsibijiet tiegħek u allura tkun tista' tgħix f'ambjent iktar san. Semmejt l-ambjent. L-ambjent li ngħixu fih għandu impatt fuq is-saħħa mentali wkoll. Għalfejn. Fl-ewwel parti jena semmejt li l-istudju, inti tkun qed tistudja, mbagħad barra jkun hemm il-ħsejjes. Dawk il-ħsejjes persuna taġixxi b'mod differenti. Forsi jiena I don't mind, imma ħadd ieħor ikun irid skiet perfett. Ġifieri, inti Eman, ħanistaqsi mistoqsija lilek issa jien. Kif tħossok ġurnata wara oħra wara oħra li inti tipprova tistudja u tikkonċentra u mbagħad tisma' ħafna storbju barra.
Żgur se jkun frustrazzjoni u li wieħed ma jistax jiffoka, jipprova jtalla xogħol ma jistax jitellu, jiġri żgur hemmhekk ħajżid mbagħad dak iktar stress naħseb jiena.
Mbagħad is-saħħa tagħna moħħna għandu limit ukoll. Aħna bħala bnedmin għandna limitu kull persuna għandha limitazzjoni tagħha. Moħħna jaħseb għalih, moħħna għandu limitu wkoll. U dak il-limitu rridu insiru nafu x'inhu, rridu nsiru nafu aħna individwalment il-limiti tagħna b'mod personali, pereżempju jien meta jkolli ġurnata stressanti ħafna. Inħobb nimmedita. Fil-għaxija, fuq is-sodda, nimmedita. Ġifieri nimmedita. Naqbad YouTube, niggooglja ċoe a YouTube meditation clip u nimmedita fejn jien nimbutta l-ħsibijiet il-koroħ il-barra minn ġismi. U nerġa' nirreġenera l-ħsibijiet tiegħi b'mod pożittiv. Għalfejn? Għax iktar inti meta tkun persuna pożittiva, inti tatratta affarijiet pożittivi lejk. U din hija l-law of attraction. Li jiena nemmen ħafna fiha, u b'hekk jiena bdejt nimmedita, u meta jien bdejt nimmedita iktar minn normali, bdejt ninnota tibdil f'moħħi fil-ħsibijiet tiegħi. Kif inqum fil-għodu, jiena kont persuna negattiva ħafna. Jiena din xtaqt nbiddilha u biddilta. Issa minn qed ngħid li int jew issemmi ħaj jimmedita darba u jinbidlu
l-affarijiet.
Il-meditazzjoni hija vjaġġ twil fejn inti ser issir taf lilek innifsek aħjar, ser issir taf il-limitazzjoni tiegħek. U ser tajn is-saħħa mentali tiegħek personali u forsi għadha pitgħada tieni wieħed ieħor.
U dan hu importanti li hemm diversi metodi, diversi affarijiet li l-wieħed jista' jagħmel. Ftit ċembru li għadda kien hemm varat l-istudju, il-klassifikazzjoni tal-wellness tal-poplu Malti. Preżentu huwa proġett li ħarġet il-Malta Trust Foundation meċi għam il-President Emeritu Marie Louise Colero Preca u dan fil-fatt ħajibda jagħti nota għal dawn l-affarijiet mhux biss kif għax fl-ewwel parti tkellimna dwar l-ekonomija u kif l-ekonomija tgħin li dak li jkun importanti, għodan nifukaw ħafna fuq il-GDP, però il-wellness u l-ambjent ta' madwarna. Meta ngħidu l-ambjent ta' madwarna, għax nixtieq inkompli nifoka naqgħu fuq dan, maħ nix ngħidu biss il-karozzi li hemm minn barra, però anke l-fatt li l-lum il-ġurnata tħares fejn tħares bini biss, għandek exhaust biss, ftit li xejn l-lum il-ġurnata l-ifdwal u l-light pollution qed jiżdied iktar u iktar, dan kollu meta inti tibda tiġbru flimkien tkun qed ikompli jitfa' iktar stress fuq is-saħħa fiżika, s-saħħa emozjonali, s-saħħa mentali ta' dak li jkun, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq is-saħħa holistika tal-individwu. Is-servizzi li jew ġewwa Malta din ikunu ta' għajnuna biżejjed dwar dan jiena niftakar ftit ta' żmien ilu konna bħala Kunsill Nazzjonali ta' Żgħażagħ dak iż-żmien konna ħliġna bil-proposta l-isma għandu bżonn ikun hemm community centers fejn jagħtu servizzi ta' saħħa mentali b'xejn. Għaliex bħalissa s-saħħa mentali hija kollha ċċentrata f'isfar wieħed biex tkompliżit iktar it-tabu. Hemm biżejjed servizzi dwar dan u s-servizzi fihom infushom huma adekwati għall-sfidi tal-lum?
Jiena personalment minn punta di vista tiegħi ngħid le. Mawx biżejjed fejn wieħed jista' jgħin lil ħadd ieħor servizzi tas-saħħa mentali. Inti semmejt l-NGO ta' l-eċċellenza tagħha
Marie Louise
Colero Preca. Sinjal li għax hi qed qalba qed ħabbad man-nies u id-dinja mal-art qed tisma' dak li qed jgħidu n-nies. Għax il-problema qed jikbru mhux hemm
mhux.
Taf kif jiġifieri huwa dmirna bħala politiċi jien l-ewwel wieħed li jiena nisma' u naddatta u nimbutta policies il-qudiem lill-Partit Nazzjonalista li qed jaffettwaw ħajjet in-nies għax is-saħħa mentali tista' toħodlok over high-tech.
Pero bħala partit, jiena uħan semmija publikament, għax semmija uħat, għax semmija, pero uħed mill-membri parlamentari, Mario Galli, għagġiri, tkellemu kod dwar is-saħħa mentali tiegħu, sallim l-mena għonek, ġermet tkellemna fuq dan il-sujġett, tkellem dwar is-saħħa mentali tiegħu, dwar l-isfidi li kellu jaffaċċja, kemm importanti li uħed titkellem mela dwar dan, anke politiku li jittkellem dwar dan li jkun miktar għalfin dwar dan.
Jista' jkun lil-lum xi ħadd qed jismana għandu bidu jew problema ta' saħħa mentali u mhux qed jitkellem. Allura l-fatt li qed jisma' l-ħadd ieħor qed jitkellem qed jagħmel kuraġġ.
Mena, jiena nixtieq nagħti punt żej fuq dan, mena, hemm numru ta' servizzi, però għall-istudenti infakkarkom li hemm il-Health and Wellness Center hawnhekk ġewwa l-Università, se jkun hemm il-paġna tagħhom ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna hemm Board John Campus FM u dan huwa servizz b'xejn li ngħata l-istudenti hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Naf ukoll li għall-istudenti tal-MCAST hemm servizz simili se jkunu qed nagħtu d-dettalji tagħna wkoll u għal dawk li jixtruq joffru u jieħdu servizz ġenerali aħna għandna wkoll ħbiberija tajba mal grupp ta' willingness u ovvjament huma wkoll grazzi għalihom minn din il-ġimgħa kull nhar ta' tlieta beda jkollna 8 minuti ta' tips kif wieħed jista' jgżomm is-saħħa mentali tiegħu sana u b'saħħitha fuq f'dawn iż-żmienijiet tal-COVID-19 u li lin minn dan dak kull nhar ta' tlieta fil-ħamsa u nofs. Biex inkomplu nafsu daqsxejn fuq dan għaliex ħassejt li rid nagħti wkoll rendi kont tas-servizzi numerużi li hemm, però fl-aħħar mill-aħħar sikurtanti li tkun l-individwu u n-nifsu li hu mhu jgħid isma' jien irrid ninbidel. Hija l-iktar ħaġa naħseb diffiċli l-ewwel pass li tqejt u sma jiena dik nagħmel xi ħaġa dwar dan. X'inhu hekk il-messaġġ tiegħek x'inhu bħala persuna li kont negattiv però l-lum il-ġurnata naħseb l-aktar persuna pożittiv li qatt tajt miegħu jiġifieri għajdilna daqsxejn għalek.
Ħa nabgħat sponsor għax inti għad saħħa ħolistika f'pajjiżna. Infakkar li ħafna min-negozji llum, inti student, għadha petata tibda taħdem. Ħafna negozji llum joffru li inti jkollok servizzi ta' saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Ġifri diġà qed naraw bidla fejn f'loqsma ta' negozji. Ġifri bdejna Pero it's never enough. Issa, il-messaċ tijaj. Il-messaċ tijaju li meta idea titħol frasek, hija diffiċli jew inkella nsibu barrier biex aħna minn idea noħorġuha u nagħmluha għalfej qed ngħidlek. Għax l-idea li inti tkellem il-ħadd ieħor tibda minn idea. U mbagħad il-pass li inti tieħu mhijiex easy għax inti tkun qed tammetti miegħek innifsek li għandek problema jew ta' saħħa mentali jew li you don't like to open up jew vi jew va. Ġifieri tibżax titkellem, ħadd ma ħajġudikak, iktar ma titkellem, iktar aħjar. Għax inti anka inti s-saħħa mentali qisha muskola. Iktar ma tħaddimha dik il-muskola iktar tissaħħaħ. Hemm kellha aħjar qisha pjanta. Iktar ma ttieħ ilma, iktar ma tikber tiffjorixxi.
Ekku, il-programm tal-ġimgħa dieħla, Alex, inkunu qed nitkellmu dwar l-intelligenza emozjonali. U inkunu qed nitkellmu wkoll dwar il-kunstratt tal-ġeneru fejn il-ġeneru binarju tal-raġel huwa iktar tabu li jesprimi lilu n-nifsu l-emozjoni tiegħu u li jitkellem dwar is-saħħa mentali tiegħu. Dinja pjaga oħra fis-soċjetà li għandek numru ta' fil-waqt li ma nemmenx fil-ġeneru, però għandek numru ta' irġiel li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin iżommu dak it-toxic masculinity ngħidu għandna li jżommu l-emozzjoni tagħhom il-ġewwa. U naħseb din hija xi ħaġa li jridu nitkellmu fuqha fl-aħħar mill-aħħar, jridu nibdew inkissru dawn l-idejat li għaliex wieħed jiġixxi b'ċertu mod ma jistax jesprimi lilu nifsu.
Naqbel ħafna miegħek meta tgħid li ċertu emozzjonijiet ħafna irġiel ma jesprimuhomx. Pereżempju, jekk pereżempju rajt xi ħaġa sabiħa jew tlift il xi ħadd mill-familja, tibda tibża tibki. U di issiba wkoll fil-politiċi. Hemm ċertu ego, hemm ċertu proudness li inti bħala politiku you don't cross a certain line. Li jien ma naqbilx magħha assolutament. Pereżempju, ħanaqbadlek eżempju żgħir. Di l-ħaġa ta' self-image. Dejjem titilbes suit. Għalfej. Għalfej. Biex inti turi li inti pulit, anka kif titkellem tista' turi li inti pulit. Inti fil-parlament trid tagħti sustanza, mhux l-image.
Dan dan punt tajjeb, u punt li qed insemmu fuq l-image, il-mod ta' kif wieħed jisibu li l-nifsu. Mela allura ħanaqleb daqsxejn il-konverzazzjoni fuq anfusa. Kemm verament mela għandna politiċi minn kull naħa tal-Kamra, minn kull partit li jinħbew wara dik l-istjut u fl-aħħar mill-aħħar l-emozzjoni tagħhom forsi mhux tidher. Jew iktar minn iktar nużaw l-emozzjoni b'ċertu mod biex fl-aħħar mill-aħħar jiena intom titelgħu grazzi għal voti. Ġifieri nużaw l-emozzjoni b'dak il-mod biex wieħed iġib il-voti jew forsi jirbaħ ċertu brownie points kif inħobbu ngħidu. Vera li din qed ninventa jien ma nafx.
Jien l-esperjenza tiegħi tallimni ħafna. L-esperjenza li nibni jien fil-ħajja nuża biex tajni nirrelata ma' ħadd ieħor. Il-mument li inti tista' tirrelata ma' ħadd ieħor, inti terbaħ dik il-fiduċja. Inutli tilbes sut biex tmur għand in-nies jekk inti n-nies ma tafdakx.
Però anke fil-Parlament fl-ogħla l-istituzzjoni ta' Malta temmen forsi li m'għandux wieħed tilbes sut bħala membru parlamentari.
Bħala membru parlamentari idealment dejjem titilbes sut u naqbel magħha. Ġifieri min ix qed ngħid biex.
Le biex nikklarifika din ta' wkoll għax naf li kien hemm konverzazzjonijiet fuqha din.
Ifhem, it is protokoll li inti l-Parlament tidħol b'sut, iva, li naqbel. Però, nemmen li politiku għandu jidher iktar uman milli in virgolette perfezzjonist jew perfett taf kif, u dik l-emozzjoni ta' kull individwu toħroġ għalfejn hemm. Għax kull individwu, kull politiku għandu x'joffri. U jekk kull politiku jitkellem minn aspett ta' emozzjoni, ta' passjoni, hemm ċans li n-nies iktar jifmuh. Infatti, jgħidu li ħafna nies waqt l-speeches tagħti l-esperjenzi tiegħek. U aħna nistgħu nirrelataw miegħek. Allura għalhekk jiena bnejt il-politika tiegħi fuq l-esperjenza. X'nuża l-esperjenza biex nibni biex ċwe nkisser dik il-barrier ta' trust u flimkien inkun nista' nimxi ma' resident.
U fil-verità jkun hemm dik il-konnessjoni wkoll li l-esperjenza għaddejtu minnha wkoll jew jekk mhux l-esperjenza forsi spunt minn dik l-esperjenza, li ovvjament wara oħra mill-aħħar kulħadd għandu esperjenzi differenti. Din x'tħallna fuq aspetti differenti. Però jien relataw ma' xulxin, ġiġu għandna bdejna fuq is-saħħa mentali. Però mbagħad kif il-visualization ta' kif jien ġipruhi lin-nifsi hemm dik il-quote don't dress for the job you have but for the job you want. U dik nemmen ħafna bija jiena, nemmen ħafna bija anke fl-aspett ta' isma' fl-aħħar mill-aħħar il-mod ta' kif sinġib ruħi jien sejjej nistaħħa mentali tiegħi fl-aħħar mill-aħħar jekk jiena nilbes jur nħossni tajjeb minn dik setgħin is-saħħa mentali tiegħi biex.
Fatti kont ħanejda issa li inti tittajn is-saħħa mentali tiegħek jekk inti tħossok li jekk tilbes ċertu affarijiet ser ittejjeb is-saħħa mentali tiegħek u meta tħares lejn il-mira inti you're going to feel good about yourself, iva why not?
Però dejjem għaliex inti tħossok iktar uman. U din għoġbitni l-politiku li tkun iktar uman mill-li perfezzjonist. U ġikultant forsi l-umanità tal-politiku tintilef f'dawn ir-rikkezzi.
Tintilef f'ħafna transluzzjoni meta jidħlu liġijiet u ħafna kliem tqil bombastiku u meta jkun qed jaqra mill-karta pereżempju hemm tabu żgħir qed ninnota li politiċi li jaqraw mill-karta ma tantx jinżlu tajjeb man-nies.
Okay.
Pereżempju.
Interessanti din.
Iva. Jista' jkun li hemm wrong, però mill-feedback li qed nieħu min-nies. A natural spoken politician jinżel aħjar. Issa jien għandi l-ADHD u mhux dejjem inkun nista' noħroġ l-idea li għandi frasi spontaneously, ġifieri inkun irrid nikteb. Ġifieri trid tifhem kull individwu ma xiex ikun qed jkun baħ.
L-aħħar mill-aħħar din it-tabu tal-karta, ħa naqbad il-karta.
Mela,
eżempju, sempliċi, però eżempju li huwa reali ħafna u jagħmel impatt differenti. It-tabu fl-aħħar mill-aħħar mhux jgħin il-politiku li qed jipprova kemm jista' jkun iħossu iktar perfett li ġieli l-karta ma jiżgħix.
Appuntu.
X'inha niftakar diskorsi l-politiku jieħu l-ħin tiegħu jaqra l-speech, il-ħsieb ikun iktar magħruf. Imbagħad jisum bidlet xi ħaġa. Jiena nemmen ħafna li f'Malta nibgħu nużaw ħafna di Obama model dan il-konċett ta' Obama.
Iva, u bdiet mill-2013, skużani ħa nidħol f'punt partikolari, fejn il-Partit Laburista ir-replika il-famuża diska tagħna l-koll li u l-emblem kollox li kien uża Obama fil-kampanja tiegħu. Joseph Muscat, it-translusa il-logo u id-diska għal verżjoni Maltija.
U l-messaġġ politiku il-Partit Laburista għażel li għażel f'dak iż-żminijiet, ovvjament il-lan l-aħħar ta' dan il-programm huwa li mmissu ma' dawn l-aspetti kollha u aspetti li joqgħu ħafna ma' xulxin. Bdejna fuq l-ekonomija digitali, bdejna ħafna fuq nifhmu anke problemi tan-negozji però anke problemi tar-residenti. Aħna tkellimna fuq ir-residenti ta' ħattar tal-ġint il-viċi sindku ta' dan il-ħal, però żgur li l-problemi reali huma fl-irħula differenti fuq madwar Malta u Għawdex, però mbagħad tħallna aktar dwar is-saħħa mentali u dwar dan l-aspett. Fadlilna żewġ minuti u f'dawn l-aħħar żewġ minuti nixtieq li anke għal-sena 2021 tgħidilna dak il-messaġġ li tixbor dan kollu li tkellimna dwaru llum żewġ minuti naf li ftit, però nemmen flabiltajt.
Mela, is-saħħa mentali għandna nitkellmu fuqha iżjed għax l-ambjent li ngħixu fih jgħod. L-ambjent li ngħixu fih għandna nagħtu każ l-ambjent id-dera tal-ambjent issa fejn aħna jkollha ħafna pjanti. Il-pjanti huma tajbin. Issa fejn hemm l-edukazzjoni inti tista' tiffjorixxi u tista' tiftaħ negozju tiegħek. Dak il-negozju rawmu u tieħ aspett diġitali biex inti ma tibqax lura.
Ekku.
Unaħseb għamiltilek f'30 sekonda.
30 sekonda, għandela għalax għadima ma' demma 30 sekonda, 30 sekonda imma li ta' valur ta' dak kollu li diskutejna dwaru illum u għal din l-ewwel edizzjoni ta' sena 2021 ma stajniex ftaħna din l-iskeda aħjar minn Alex Mangion li huwa kandidat fuq ħattad il-mosta l-imdina u l-marraġġ f'isem il-Partit Nazzjonalista. Alex, grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin li tinraqgħet magħna illum u programm ieħor bħal dan aħna hawn bħallum ġimgħa għal dawn il-ħinijiet dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. Imma mbord isel minnkom.